Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nema promjena granica u Evropi, poručuju Prištini britanski šef diplomatije. Haig se u Beogradu sastao sa Tomislavom Nikolićem. Ministri Evropske unije raspravljaju o mehanizmima za eventualnu suspenziju bezviznog režima za Srbiju i Makedoniju. Izborna skupština Demokratske stranke odložena za 25. novembar. Prihvatljivi Tadićevi predlozi za povlačenje, izjavio Pajtić. Vlada Srbije usvaja predlog budžeta za iduću godinu. Budžetski deficit u 2013. prepolovljen. Sukobi u Damasku uoči odluke o prekidu vatre tokom Bajrama. U pojasu Gaze obe strane poštuju primirje. Sutra oblačno, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Tajna buduće srpske platforme za Kosovo biće jedna od tema naše današnje emisije. Jutro, nakon što je državni vrh u strogoj tajnosti razmatrao taj dokument, analitičarka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić upozorava.
Mislim da je jako bitno da javnost Srbije treba da zna da mi nemamo mnogo prostora za marifetluke i izmišljanje novih formi pregovora i novih tema u tim pregovorima. Platforma mora da poštuje okvir koji je postavljen Evropska unija.
Govorimo i o izbornoj skupštini Demokratske stranke. Unutar partijska previranja umanjila su njenu opozicionu snagu, a posljednje dešavanja pokazuju koliko se sama stranka urušila, ocenjuje sociološkinja Zagorka Golubović.
Čim vi imate tu potrebu da se bori za vlast, da se bori međusobno ko će doći na čelo ovoga ili onoga predsjedništva, podpredsjedništva i tako dalje, vi već onda vidite da u samoj stranci nešto nije u redu.
Bavimo se i sajmom knjiga iz drugog ugla, treš literatura i takozvani patriotski štandovi. Nezavisni izdavač Ivan Čolović, koji ne izlaže na Beogradskom sajmu.
Nije stvar samo u tome što je taj sajam danas u duhu komercijale i treš literature, nego što u njemu se i dalje kroz objavljivanje knjiga, kroz programe, kroz prostore reprodukuje odnosi moći.
Pre najavljenog vesti Ognjen Zorić.
Šef britanske diplomatije William Haig doputovao je u Beograd, gde se sastao s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Šef Foreign Office-a će popodne razgovarati s premijerom Ivicom Dačićem, a teme su normalizacija odnosa s Kosovom i ispunjavanje kriterijuma za približavanje Evropskoj uniji. Haig je prethodno boravio u Prištini, gde je poručio da je karta Evrope određena i da ne može biti promjena granica. On je posle susreta sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem pozdravio razgovore Beograda i Prištine i istakao da dijalog ne sme da traje beskonačno, već da treba da se postigne napredak u svim fazama procesa koji za cilj ima normalizaciju odnosa između dve države.
This is not a dialog that is just open-ended.
Ovo nije beskonačan dijalog koji će trajati zauvek. Važno je da se postigne napredak u svim sferama. O tome smo razgovarali sa premijerom. U prvoj fazi baronesa Ashton će identifikovati oblasti koje su u interesu obe strane i nadam se da ćemo tako nastaviti, kazao je Haig.
Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Unije počeli su u Luksemburgu sastanak na kome je jedna od glavnih tema pokretanje mehanizma za suspenziju bezviznog režima za Srbiju i Makedoniju zbog zloupotrebe prava na azil. Neke zemlje su veoma zabrinute, rekla je komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Ministri unutrašnjih poslova Francuske i Nemačke izjavili su uoči sastanka da od Evropske unije odgovor na talas azilanata iz Srbije i Makedonije, ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm, ocenjuje da bi ukidanje vizne liberalizacije za Srbiju bila katastrofa i da se nada da se to neće dogoditi. Izborna skupština Demokratske stranke odložena je za 25. novembar. To su se dogovorili izborni timovi Borisa Tadića i Dragana Đilasa kako bi se razmotrili uslovi koje je Tadić postavio Đilasu u zamenu da odustane od kandidature za predsjednika partije. Potpredsjednik DS-a Bojan Pajtić izjavio je da je za Đilasa i njega prihvatljiv Tadićev predlog jer je to u interesu jačanja stranke i njenog jedinstva.
Dakle, Demokratska stranka ne samo da se neće cepati, nego zaista smo vrlo svesni situacije u kojoj se nalazi ova zemlja. Nemamo pravo na bilo kakvu dezintegraciju, u tom smislu smo spremni da prihvatimo predloge predsjednika Tadića.
A vlada Srbije treba danas da usvoji predlog zakona o budžetu za iduću godinu, a prema najavi ministra financija Mlađana Dinkića, budžetski deficit u 2013. će se prepoloviti na 3,5% vrednosti ostvarenog BDP-a. Državni sekretar u ministarstvu financija Vlajko Senić izjavio je da je dobio uveravanje predlog budžeta biti usvojen.
Imamo ogromno smanjenje u subvencijama, manji rast plata i penzija, i radikalno smanjenje troškova kroz centralizaciju svih prihoda budžeta, dakle na toj stavci štedimo 200 miliona eura. Dakle, učinili smo sve što je moguće u ovom trenutku, u ovako kratkom vremenu, da budžetski deficit sa gotovo 7% smanjimo na 3,5%.
Poslanici iz Skupštine Vojvodine počeli su sednicu na kojoj bi trebalo da se izjasne o inicijativi za izmenu odredaba zakona o budžetu Srbije, kojima se definiše osnov za obračun pokrajinskog budžeta, kao i o rebalansu ovogodišnjeg budžeta Vojvodine. Muftija Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Spahić izjavio je da razvijanje parole navijača fudbalskog kluba Novi Pazar na utakmici sa Radom predstavlja lošu reakciju. Navijači Novog Pazara su razvili transparent na kome je pisalo: rešen rebus, srce, bubreg, pluća, živela žuta kuća. Ako je bilo transparenta u drugom smislu, ja znam za one o Srebrenici i tako dalje, onda je ovo loša reakcija, kao što je to bila loša akcija, rekao je Jusuf Spahić. Pavle Lešanović nije se pojavio na saslušanju kod istražnog sudije u Novom Sadu u postupku koji se vodi zbog sumnje da ga je pretukao lider socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, izveštava Norbert Šinković.
Parolka suda Biljana Lazić kaže za Radio Slobodna Evropa da se ni svedoci koji su iz Beograda nisu odazvali pozivu suda.
Sve okoštećenje Lešanović kazala je svoj izostanak sa današnjeg ispitivanja opravdao bolešću, za koje će sudu naknadno dostaviti dokumentaciju.
Prema Lešanovićevoj tvrdnji, njega je Nenad Čanak sa još nekoliko osoba pretukao 23. septembra u Novom Sadu. Izjavu u vezi sa ovim slučajem lider Lige socijaldemokrata Vojvodine dao je pre nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Predstavnici obe islamske zajednice u Srbiji čestitali su muslimanskim vernicima Kurban Bajram. Čestitke su uputili i predsjednik Tomislav Nikolić i drugi zvaničnici. U napadu snaga sirijskog predsjednika Bašara Lasada teškim naoružanjem na predgrađe Damaska poginulo je 5 osoba, naveli su opozicioni aktivisti, dok se očekuje da u toku dana bude izdato zvanično saopštenje o stupanju na snagu prekida vatre. Savet bezbednosti UN pozvao je sirijsku vladu i pobunjeničke grupe da prihvate predlog za četvorodnevno primirje. Posrednik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Lakhdar Brahimi, predložio je obema stranama da polože oružje tokom Kurban Bajrama.
Želeo bih da vam kažem da nakon moje posete Damasku postoji dogovor vlasti za prekid vatre tokom Kurban Bajrama i verujem da će to zvanično saopštiti danas.
A napeto zatišje od jutros i na granici Izraela s pojasom Gaze, prekid vatre kome je sinoć posredovao Egipat, poštuju izraelska vojska i palestinski ekstremisti. Ne znaju se uslovi niti rokovi primirja uspostavljenog posle 2 dana nasilja u kome je poginulo najmanje 6 Palestinaca. A u novom talasu verskih sukoba u zapadnom Mjanmaru najmanje 20 ljudi je poginulo, a na desetine povređeno, izazivajući novi egzodus muslimana u logore koje čuva policija i vojska, saopštili su zvaničnici koji strahuju da bi krvavi bilans mogao biti i duplo veći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na svojoj balkanskoj turneji šef diplomatije Velike Britanije William Hague uputio je jasne poruke. Karta Evrope je nacrtana i ne može biti promjena granica, tako da Srbiji i Kosovu preostaje jedino da normalizuju odnose. Šef Foreign Office je u Beograd stigao iz Prištine, a tokom dana ga očekuju susreti sa srpskim zvaničnicima. Prethodno je na Kosovu britanski diplomat razgovarao sa kosovskom predsjednicom Atifete Jevkjagom i premijerom Hašimom Tačijem. Iz Prištine javlja Amre Zineli.
Ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague izjavio u Prištini da budućnost svih država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji izrazuje podršku Velike Britanije inicijativi šefice evropske diplomatije Catherine Ashton o odnosima Kosova i Srbije. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije nije želao da komentariše da li bi zaključak ovih razgovora bilo priznanje Kosova od strane Srbije, ali istakao da je vizija Londona da jednog dana za stolom za kojim sede predsjednici svi članice Evropske unije budu i oni iz Zapadnog Balkana.
I don't want to anticipate today at what point.
Ne želim da predviđam na kojoj tački će se postići konačan zaključak. Mislim da je dovoljno jasno da želimo vidjeti sve zemlje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Nadam se da ćemo i vidjeti jednog dana za istim stolom u Briselu ili Luksemburgu, pozdravljujući jedne druge kao ravnopravne partnere sa potpuno normalnim međusobnim odnosima, kazao je on. S druge strane, kosovski premijer Hašim Tači govoreći o predstojećem procesu za Srbiju, istakao da se postepeno zatvara poglavlje konflikta u regionu, a otvara se ono o saradnji, miru, stabilnosti i evroatlantskim integracijama. Šef kosovske vlade je kazao da će normalizacija odnosa Kosova i Srbije biti u interesu svih naroda u regionu.
Kosova është gati për të vazhduar këtë proces.
Kosovo je spremno da nastavi ovaj proces. Postignut je širok politički višepartijski konsenzus od izuzetne važnosti za nas da je demokratski svet, Evropska unija, jedinstvena i da podržava inicijative Eštonove, kazao je Tači. Premijer je dodao i da je cilj procesa koji je otpočeo prošle nedelje da preostali pet članica Evropske unije priznaju nezavisnost Kosova.
Ka filluar një proces evropian për normalizimin e marrëdhënieve.
Otpočeo evropski proces u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. U narednim danima, nedeljama i mesecima ne treba da očekujemo priznanje od Srbije, ali očekujemo evropsko ophođenje Srbije prema Kosovu. Taj odnos će rezultirati priznanjem Kosova strane pet država Evropske unije i učlanjenjem Kosova u UN-u, kazao je Tači. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tajna buduće srpske platforme za Kosovo, ako je suditi po nespremnosti vodećih ljudi u državi koji su se juče okupili na sastanku kod predsjednika Tomislava Nikolića da govore o onome što je tom prilikom precizirano, sadržina tog dokumenta još jedno vreme ostaće tajna. Sastanku u predsjedništvu prisustvovali su premijer Ivica Dačić, vicepremijeri Aleksandar Vučić i Suzana Grubješić, šef diplomatije Ivan Mrkić i šef vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin. Pred njima je bio nacrt platforme koji su razmatrali oko sat vremena. Taj dokument trebalo bi da utvrdi smernice koje će u svom radu pratiti i šef pregovaračkog tima za tehnički dijalog sa Prištinom Dejan Pavićević. U izjavi za naš radio on pojašnjava.
Juče su na sastanku bili samo, ajde kažemo, šefovi stranak koalicijenih. Mislim da je još rano pričati o tome. Tehnički dijalog će se nastaviti svakako, makar u oblasti implementacije svega što je do sada postignuto, znate.
Očekujete li vi da će donošenje ove platforme pospešiti i tehnički dijalog?
Ja se iskreno nadam i očekujem da će biti tako, zato što jednostavno neke stvari koje možda bilo malo teže rešiti na nekom tehničkom nivou mogu biti prenete na politički nivo i na taj način mnogo lakše razrešiti.
Rekao nam je Dejan Pavićević. Tajnovitost koja prati pripremu platforme mogla bi škoditi poziciji Srba na Kosovu, ocenjuje lider Kosovskog srpskog pokreta obnove Ranđel Nojkić. Ukoliko se pokaže da se njome uspostavlja različiti tretman Srba u enklavama od onih u četiri opštine na severu Kosova.
Verovatno ideja o podeli je izumrla i takva ideja zaista nema prođu nikod međunarodne zajednice. Međutim, pokušava se da se pronađe rešenje da Srbi severno od reke Iber imaju privilegovan odnos. Ako se bude tako nešto rešilo, onda će Srbi biti kolateralna šeta oni koji žive južno od reke Iber. Slažem se ja da Srbi sa severa Kosova s obzirom na celu situaciju trebaju da imaju vrstu autonomije. No međutim, kada bi Srbi zajedno preko institucija u Prištini, a sigurno neće moći da se donese rešenje ili da će Beograd predložiti rešenje koji će van institucija Prištine da funkcioniše sever. Ako u takvoj situaciji Srbi ne mogu zajednički da brane svoje interese, već će se posebni mehanizmi važiti za Srbe sa severa, a posebni mehanizmi za Srbe s ove strane Ibra, onda je sasvim logično da će ti mehanizmi tekako nadneti štetu Srbima s ove strane.
Rekao nam je Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba južno od Ibra. Zalaganja premijera Ivice Dačića za podelu Kosova dobro su poznata javnosti, te ih ne bi trebalo isključiti ni u kontekstu pripreme teksta platforme. Ipak, profesor univerziteta u Gracu, Florian Biber, za Radio Slobodna Evropa konstatuje da je pre za očekivati raspravu i buduće zalaganja za određivanje neke vrste autonomije za sever u granicama države Kosovo.
Pitanje je da li je Dačić
spreman da se spusti na nešto manje od podela. Ja očekujem da međunarodni signali će biti sasvim jasno u tom pogledu da podela je neprihvatljiva kao rješenja, ali ja mislim ako signal bude da može u svim ostalim stvarima da se dogovori, da neki paralelne institucije može da se pretvori u legalne ili priznate institucije kao obrazovanje, školstvo, ali ne MUP. Znači, teško za Kosovo da prihvati neki prisustvo srpske policaje ili takve vrste institucije na teritoriji Kosova, ali mislim da za sve ostale institucije postoji dosta prostora da se te institucije legaliziraju ili prizna sa strane Kosova. Naravno, to ne mora da se zove konačni dogovor za sve vremena, ali da možda Dačić to može da prodaje kao privremeni dogovor oko nekog vrsta autonomije, ko zna šta će biti jednog dana, ali ja mislim da postoji taj pravac kao mogućnost i vidim da to dobro da je stvarno realno.
Florian Biber. Posle susrete Dačića sa Hašimom Tačijem, a u trenutku iščekivanja mogućeg prvog susreta Nikolića sa kosovskom predsjednicom Atifetom Jahjagom, što bi se moglo dogoditi sljedeće nedjelje na regionalnom skupu u Budvi, vrlo je verovatno da će tekst platforme najpre biti predstavljen američkoj državnoj sekretarki Hillary Clinton, koja u sredu dolazi u Beograd. Saradnica Centra za euroatlantske studije Jelena Milić podloči da je u svim tim relacijama javnosti potrebno jasno predočiti da prostora nema previše.
Ono čega ja imam strah jeste da će državni vrh izaći javnosti reći samo deo onoga što će ostati tajna za suštinu i da će taj deo u stvari biti novo uslovljavanje o tome kako pregovori treba da izgledaju. Mislim da je jako bitno da javnost Srbije treba da zna da mi nemamo mnogo prostora za marifetluke i izmišljanje novih formi pregovora i novih tema u tim pregovorima. Mi to naravno možemo da uradimo, ali možemo onda vrlo ozbiljno da rizikujemo evropske integracije Srbije. Ako budemo rizikovali evropske integracije Srbije, mislim da uveliko provociramo dobru volju zapadne međunarodne zajednice da se pitanje statusa srpske zajednice na Kosovu reši na što bolji način, pa i pitanje statusa severa u okviru teritorijalnog integriteta Kosova. Dakle, mislim da je jako bitno da javnost shvati da platforma mora da poštuje okvir koji je postavila Evropska unija za pregovore, a ne da sada mi izlazimo sa nekim svojim uslovima i priznajem da sam skeptična da li će to tako biti.
Ocenila je Jelena Milić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema promjena granica u Evropi, poručio u Prištini britanski šef diplomatije. Haig se u Beogradu sastao sa Tomislavom Nikolićem. Ministri Evropske unije raspravljaju o mehanizmima za eventualnu suspenziju bezviznog režima za Srbiju i Makedoniju. Izborna skupština Demokratske stranke odložena za 25. novembar. Prihvatljivi Tadićevi predlozi za povlačenje, izjavio Pajtić. Kao što ste čuli u vestima, izborna skupština DS-a odložena je za 25. novembar nakon što je aktuelni lider te partije Boris Tadić Draganu Đilasu i Bojanu Pajtiću ponudio da im uz nekoliko uslova prepusti vođstvo stranke. Tadić je naime tražio veće ovlaštenja za predsjedništvo partije, mehanizam kontrole predsjednika, zatim potpredsjednička mesta za Gorana Ćirića i Natašu Vučković, njemu bliske kadrove, kao i da ne bude revanšizma. Pajtić, potpredsjednik DS-a, kaže da su predlozi prihvatljivi i da je izborna skupština odložena upravo kako bi se razmotrili ovi uslovi.
Mi smo u potpunosti saglasni sa tim da se postigne dogovor, jer je najvažnije u ovom trenutku i za ovu zemlju da Demokratska stranka bude snažna, Demokratska stranka bude odgovorna opozicija ovoj vladi, u čiju politiku ne vjerujem. U tom smislu mi smo spremni čak i da prihvatimo to da se odloži na nekoliko dana ili na nekoliko nedelja sama skupština, da se pripremi programska skupština.
Rekao je Bojan Pajtić, dok članstvo partije s pažnjom prati da li stranka ide ka dogovoru ili cepanju, analitičari ukazuju da se demokrate već predugo bave samima sobom, zbog čega su već platili cenu na izborima, a da sada, kao opozicija, nastavljaju sa takvim ponašanjem, pa aktuelna vlast ima potpunu slobodu. Koliko je opozicioni kapacitet demokrata oslabljen, pokazala je već lakoća sa kojom su smenjeni u Novom Sadu, ukazuje profesorka sociologije Zagorka Golubović, inače dobar poznavalac dešavanja na srpskoj političkoj sceni, i dodaje da su posljednje dešavanja pokazatelj koliko se stranka urušila.
Lično mislim da je za posljednjih možda dvije godine, tri, Demokratska stranka mnogo više bila okrenuta nekim unutrašnjim interesima internim problemima međusobnim, mislim, nego što je bila zainteresovana za stvarno formulisanje strategije i politike. Znate, čim vi u jednoj grupaciji, pa bile to partijske stranke, bile ideološke ili kakve druge, čim vi imate tu potrebu da se bori za vlast, da se bori međusobno ko će doći na čelo ovoga ili onoga predsjedništva, potpredsjedništva i tako dalje, vi već onda vidite da u samoj stranci nešto nije u redu.
Zagorka Golubović dodaje da ima utisak da su razlozi za podjele među demokratama pre lične prirode nego posljedica postojanja dve različite političke struje.
Imam utisak da, na primjer, između Đilasa i Borisa Tadića do sad nije bilo nekih tenzija, da su radili kao neki dobar tim dok su radili dobro. Međutim, čim se postavilo pitanje ko će biti predsjednik, da li jedan ili drugi, već vidite da se radi o dva suparnika, da se ne radi više o dva člana jedne iste partije sa istim shvatanjima, nego su oni sad suparnici koji se bore ko će dobiti vlast.
Ocenjuje Zagorka Golubović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je sirijsku vladu i pobunjenike da prihvate četvorodnevno primirje tokom verskog praznika Kurban Bajrama. Očekuje se da vlada u Damasku zvanično objavi da je primirje stupilo na snagu. Neke pobunjeničke grupe saopštile su da neće položiti oružje. Priredila Mirjana Rakela.
Posebni zaslanik UN-a i Arapske lige Lagdar Brahimi posljednjih je tjedana intenzivno lobirao kako bi došlo do primirja. Čak i tradicionalno podijeljeno vijeće sigurnosti, kada je u pitanju Sirija, uspjelo je jednoglasno prihvatiti izjavu o prekidu nasilja, barem tokom vjerskog blagdana, u nadi da je to put prema dugoročnjem prekidu vatre i početku političkog dijaloga. Predsjedavajući vijeća sigurnosti i ambasador Gvatemale Gert Rosenthal.
The members of the Security Council.
Članovi Vijeća sigurnosti pozivaju sve, posebno sirijsku vladu kao jaču stranu, da pozitivno odgovore na poziv specijalnog predstavnika i da omoguće bezuvjetan i potpun pristup humanitarnom osoblju svima kojima je potrebna pomoć. Ruski ambasador u UN-u Vitalij Čurkin rekao je da ima indicije da će sirijska vlada prihvatiti sporazum i da se objava primirja očekuje tokom dana. Ipak u iščekivanju primirja opozicijski aktivisti javljaju da snage Bašara al-Asada ispaljuju tenkovske i druge projektile na dijelove Damaska, te da je u tim napadima jutros poginulo najmanje 5 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sajam knjiga i ove godine, pored izdavačkih poduhvata o kojima smo i mi govorili, nosi sva obeležja jedne visoko komercijalizovane priredbe. Od ulaska na sajamski prostor, gde posetioce dočekuju sa bilborda TV voditeljke sa svojim najnovijim knjigama, do takozvanih patriotskih štandova koji dobijaju punu medijsku promociju. Tu je zbornik koji je zabranjen na Sarajevskom sajmu, Srebrenica, istorijski projekat, te knjiga o Dodiku na srpskom i engleskom jeziku, Mali vodič za srpski ostanak i slično. Poljska novinarka Paulina Januš prenosi utiske sa štandova na kojima se prodaje ne literatura, već, kako ona kaže, ideologija.
Prva stvar koju sam ja posetila u ponedjeljak ujutru, to je taj najsramniji štand, istorijski projekat Srebrenica. Znači, to su ljudi koji bukvalno došli su tamo da negiraju genocid i skupljaju potpise protiv Rekoma, bukvalno vređaju tamo Natašu Kandić. Oni su stavili neku metlu na toj prezentaciji koja kao treba da bude njen simbol. Što se tiče one književnosti na štandu, tu se naravno radi o Ivi Andriću i tom krunskom projektu Republike Srpske kojom je Andrić grad. Ima tu formu ulaza u Andrić grad. Ja sam našla na jednom štandu Zavoda za udžbenike Istočno Sarajevo knjigu o tome kako to Bošnjaci tlačo srpski narod. To je na štandu s udžbenicima. Da, ja sam bila na prezentaciji knjige, odnosno prevoda knjige Dodik, čuvar srpske. A dolazi čovjek prvi koji prezentuje ovu knjigu, on govori o tome kako će Bosna da se raspadne, kako Europa nema pojma kako izgleda Bosna i Hercegovina. I to je sve u tom stilu.
Posle štanda Republike Srpske, Paulina je posetila štand koji se predstavlja kao Kosovo i Metohija, na kome ima najmanje 25 izdavača. Svaka ustanova je izdala po neku patriotsku literaturu o srpskom Kosovu.
Prva stvar koju sam ja posetila u ponedeljak ujutru, to je taj najsramniji štand, istorijski projekat Srebrenica. Znači, to su ljudi koji bukvalno došli su tamo da negiraju genocid.
Izvinjavamo se zbog greške u tonu. Na sajmu knjiga sve zavisi od toga koliko para imate i koliki prostor možete da zakupite, a sa svojih štandova možete da provovedate što god želite, kaže za Radio Slobodna Evropa književni kritičar Vladimir Arsenić.
Mi imate jednu šizofrenu situaciju da je zvanični program sajma knjiga zaista vrlo mudro i dobro koncipiran. On predstavlja ono što bih ja nazvao kulturom u pravom smislu reči, koja je tragalačka, koja se preispituje, koja je u dijalogu sa okruženjem i sa sobom. Dok na jeli štandima velikih ili malih izdavača ili kakvih god hoćete, vi ćete tih obskurnih izdavača koji hoćete tako da ih nazovemo, dakle oni mogu da uzmu razglas, uključe ga na najjače i vrše svoje propovedi protiv koga god žele i kako god žele, mislim čak da bacaju kletve, da bacaju fatve, da prozivaju ljude, mislim, to je stvarno gnusno, ali da se ne lažemo, nije naša književnost ili naša kultura ništa drugačija od one kako, koja vlada u svetu. Dakle, i u Americi se prodaju, ne znam, Amanda Quick i Nore Meyer ili, mislim, u milionskim tiražima, ali zna se gde je mesto te literature. Na štandu se okreće kad u kiosku na aerodromu, kad krenete da letite, ne znam, iz Dallas za New York, onda kupite Amanda Quick i tako vam prođe vreme u avionu. Problem je u tome što kod nas vi nemate odgovarajuću podršku zvaničnih institucija za ono što bi bila, da kažem, visoka kultura.
Već 5 godina uporedo sa sajmom knjiga održava se na jednom drugom mestu jedan drugačiji, također međunarodni sajam knjiga. Reč je o sajmu koji organizuje autor edicije 20. vek Ivan Čolović, a mesto sajma je Centar za kulturnu dekontaminaciju. Umesto na marginama komercijalnog sajma knjiga, on se opredelio za alternativni sajam na kome pokazuje da 20. vek nije izdavaštvo na marginama velikih srodnih izdavača, već nešto sasvim drugačije od onoga što nude izdavači giganti, objašnjava Čolović. Ja sam tolerantan prema masovnoj trash literaturi koja donosi novac svojim izdavačima i usrećuje svoje čitaoce, kaže naš sagovornik.
Samo što to nije i jedina funkcija kulture. Moja ideja je, recimo, da dovodim u pitanje neke mainstreame, bilo da je reč o ovoj trash pop literaturi ili o navodno visokoj elitnoj literaturi koja će pod pokroviteljstvom nekih institucija moći, kao što su crkve i države i partije, da promoviše svoje programe pod firmom izdavanja književnosti, filozofije, teologije i drugih disciplina. Dakle, nije stvar samo u tome što je taj sajam danas u duhu komercijale i trash literature, nego što u njemu se i dalje kroz objavljivanje knjiga, kroz programe, kroz prostore reprodukuje odnosi moći. Ja u tim odnosima moći mogu samo da budem gubitnik, što ne želim, i pokazujem da mogu izvan tog sistema da opstanem.
Ivan Čolović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nema promjena granica u Evropi, poručuju u Prištini. Britanski šef diplomatije Hague se u Beogradu sastao sa Tomislavom Nikolićem. Ministri Evropske unije raspravljaju o mehanizmima za eventualnu suspenziju bezviznog režima za Srbiju i Makedoniju. Izborna skupština Demokratske stranke odložena za 25. novembar. Prihvatljivi Tadićevi predlozi za povlačenje, izjavio Pajtić. Vlada usvaja predlog budžeta za iduću godinu. Budžetski deficit u 2013. prepolovljen. Sukobi u Damasku uoči odluke o prekidu vatre tokom Kurban Bajrama. Sutra oblačno, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.
This is right.